שלום, אנחנו בשיעור בנושא האפס.
Здравейте. Низ минорок абсолютно ну. Можете да изтеглите материала на kap.tv, а там можете да задавате въпроси. Урок на тема абсолютно нула. Темата ни учи на това, че ние трябва да видим реалността най-малкото на две нива. Това, което не се струва в нашите очи, непоправено, това, което се нарича наш свят или в знание, и над това втори етаж, когато ние си представяме, че се намираме под властта на Твореца, добър и творящ добро, и разбира се, за сега неговото въздействие не навлиза в нас и не се чувства от нас. Това е висшата светлина, която изпълва цялата реалност, добър и творящ добро, и така по същество включва в себе си всичко и напълва всичко. Когато той навлиза в нашите непоправени келим, ние чувстваме в тях обратното. Обратно на природата на светлината. И затова винаги трябва да различаваме това, което чувстваме в нашите келим и това, което е над нашите келим. Доколко ние можем да работим над разделянето на тези два етажа, ние постепенно ще се приближаваме към състояние, когато ще се свържем с този втори етаж, с Твореца, добър и творящ добро, и ще започнем да чувстваме, да живеем в него. И има много упражнения в истинските очи, това, което ни учим в тези откъси, е да получим правилен поглед. Ние не оставяме нито първият, нито вторият етаж. Ние разбираме, че такава е нашата природа. Първият етаж е нашата природа, а това ни е поправенето, това ни помага да можем правилно да го използваме. Правилно е да можем да приписваме горният етаж на висшата сила. И така ние постепенно се издигаме на нивото на вяра над знанието. Всички прегрешения ще покрият любовта. Оставят си непоправенито, всички проблеми се оставят, оставя си линията линия, а горният етаж, ние си представяме, че се намираме под властта на Твореца, белият етаж, тогава ние ще ги съединим заедно, ще се научим как да достигнем до средната линия, това е постигането на Твореца сред нас. Ние говорихме за това вчера, малко и днес ние ще продължим. И по същество ние трябва да се стараем да построим такава картина в нашето възприятие, в нашия егоизъм. Втората точка това е как ние можем да се представим това благодарение на кабалистите и въздействието на светлината върху нас. Нека да започнем да четеме. Ние сме на тема абсолютната нула и започваме с 13-ти отказ Бала Сулам, Шамати, 19-та статия. Какво означава Творецът ненавижда егоизма в телата? Случва се, че човек чувства пренебрежение към работата за Твореца. И това е сумрачно усещане, когато той вижда, че няма кого да спаси в това състояние, няма кой да го спаси от това състояние, освен Твореца, за да може той да приеме върху себе си властта на Твореца над знанието, като вол под Ярем и Магаре под Самар. И трябва да се радва, че сега в него има това, нещо, което да отдаде на Твореца. И доколкото има нещо, което да отдаде на Твореца, Творецът се наслаждава на това. Но не винаги човек има силите да каже, че това е прекрасна работа. която се нарича великолепие. Какво то отдава на Твореца? Доколкото той се чувства зле в своите килим, в своето тяло, което се нарича в егоистични килим, желанието за получаване, доколкото той се чувства зле, доколкото той се опитва да се издигне над истинското състояние, имат очи, както е казано, но не виждат. Той иска да види висшото добро, но аз от своите килим усещам обратното. Съгласно разрива, който се намира между светлината и килим. Това усилие, това отношение, което той иска, независимо от това, което той иска, независимо от своите килим, това иска той да отдаде на Твореца. Това е неговият подарък. Да. А напротив, той се срамува от тази работа. И това е много тежко условие за човека, за да може той да каже, че тази работа той работи повече, отколкото в светлината на деня, при което той не чувства тъмнината по време на работата, а тогава той чувства вкус в работата. Тогава той не трябва да се бори със своят егоизъм, да се съгласи да го приеме, за да се съгласи да приеме властта на Твореца над себе си. Тогава той няма съпротивление. Той чувства, че светът е прекрасен, добър, че всичко е много добро. И той няма над какво да преодолява и няма подарък, който да може да поднесе на Твореца. И ако той превъзмогва себе си и може да каже, че тази работа му е приятна, доколкото той сега изпълнява заповедта с вяра над знанието и приема тази работа като най-прекрасната, най-великолепната, то това се нарича изпълнение на заповедите в радост. Прочете още веднъж, аз няма да ти прекъсвам. Случва се, че понякога човек пренебрегва тази работа в приемането на властта на Твореца над себе си. И това време е усещането на тъмнината, когато той вижда, че няма кой да го спаси от това състояние, в което той се намира, освен Твореца. И той приема върху себе си властта на Твореца с вяра над знанията, подобно на вол под Яреми, магари под Самар, и трябва да има радост за това, защото сега той има какво да даде на Твореца. И доколкото той има какво да даде на Твореца, то Творецът се наслаждава от това. Но не винаги в човека има сили да каже, че тази работа е прекрасна, това, което се нарича великолепие. Но той пренебрегва тази работа и това е тежко условие за човека, за да може той да каже, че тази работа той и предпочита повече, отколкото работа в светлината. Тоест в състояние, когато не чувства светлината в своята работа. И тогава той чувства вкус от тази работа. И тогава той не трябва да работи с егоизма си, за да може той да се съгласи да приеме върху себе си властта на Твореца над знанието. И ако той превъзмогва себе си и може да каже, че тази работа му е приятна, доколкото сега той изпълнява заповедта вяра над знанието и възприема тази работа като прекрасна и великолепна, то това се нарича радост от заповедта. Въпроси? Няма. Тогава въпросът е следният. Ако не искате вие да питате, аз ще питам. Да. От какво е радостта на човек, когато той чувства себе си в чернота? Моля. Десятките. Радостта на човека, когато той се чувства в тъмнина, е, че има възможност да положи усилия, за да може да се слие с този, който му изпраща тази възможност да положи усилия. Да, и от това, че той чувства, че Творецът му дава възможност, да му е възможност да не падне в такова усещане, а дал му е точка на връзка, дал мы не малко то состояние в разум, ако не в чувство, ако не в разум, то в чувство. Дал му е възможност да мисли, че всичко произлиза от него, всичко се намира в надеждните ръце на Твореца и че той управлява всички. И не е важно какво аз чувствам. Аз мога да бъда, например, в разума след с него. И това е достатъчно. Да, когато човек се намира в точката на решение, когато той трябва да издигне свойството отдаване, а не неговото усещане, че той може да направи някакво усилие, за да може да се увеличи над в своите очи над желанието за получаване. Всъщност това, че той презира желанието за получаване, той може да получи наслаждение, за да може да достави наслада на Твореца. Човек в десятката, той чувства радост от това, че може да се приближи към Твореца. Над това, което се разкрива в егоизма на човека. Може би това е възможност да се работи с това желание, което се пробужда в него. Макар и поне малко от себе си. И тези две точки, това са двете точки, над които може да работи. Радост от това, че може да оправдае без всякаква връзка с усещания. Радост от това, че на него му е ясно, че Творецът отнася към него. Ако Творецът не му дава такова усещане за чернота и неговото желание за получаване не е по-правилно, а обратно, всичко е добро и прекрасно. Как тогава се работи?
Кадима.
Напред. Да, това е въпрос за милион долари. Ние знаем, че от страна на природата ни е добре, защото ние не мислим за нищо. И разбира се, кой ни дава това добро усещане? Тук започва работата с помощта на другарите, за да можем през цялото време да напомняме, че целта е връзката с него. Когато ние чувстваме, че нямаме никаква връзка с него, а когато чувстваме, че наслаждението от това, което ти виждаш на масата, а насладата, когато ти си в тъмнина и имаш хисарон и трябва да се обединиш, за да можеш да се издигнеш. В Шамати е казано, че трябва повече да влагаш в групата. И ако има пробуждане, то това просто е, трябва да укрепиш рамките и да увеличиш поръчителството. И след това да установиш връзка, за да можеш да имаш над какво да работиш. Да, тук е и отговорът. Ако има въодушевяване и сила, то трябва да работиш и да пробуждаш другарите и десятката, да правиш всичко възможно, за да отнесеш всичко към Твореца, както каза. И да това, което му доставя наслада, и ние трябва да свържем всичко с него. Видимо, човек е готов и се намира на по-високо ниво. И в крайна сметка не е важно време, чернота в желанието за получаване, което отблъсква това състояние и да чувства, че има желание, което не пробужда към това състояние. Трябва да гледаме на желанието за получаване отстрани, че това не е важно. Във всички случаи той благодари за това, че има точката на сливането. Каква е разликата в работата, когато ми е зле в желанието за получаване и добре в желанието за получаване? Във всеки един случай аз искам да издигна себе си в правилното отношение към Твореца. Каква е разликата? Говорете всички заедно. Когато е зле в желанието за получаване, в мен има нещо естествено, което ме заставя да действам, да излизам от неприятната област. А когато ми е приятно, аз трябва да излизам в Хесарон за другарите, да мисля за действие в десятката. Желанието за получаване, това е като удар отзад, който ме е тласка напред. Когато имам проблематично състояние, аз трябва да видя как мога да се пробуди с помощта на десятката. За да не се чувства това възприятие, ние трябва да видим как ние можем да напреднем в вяра над знанието заедно с десятката. Цялата наша работа е в обединението между нас, независимо дали ми е добре или зле. И както Шай каза, нека да извършим тази работа и когато ми е добре, и да не чакаме ударите отзад. И когато е добре, ние трябва да свързваме това с Твореца и също да мислим, както молиме сила, да останем в сливане с Него и без да се сливаме с наслаждението. Има различни отношения, когато аз трябва да зарадвам Твореца, добър и творящ добро, той иска да ми доведе до място, където аз трябва да построя вторият етаж, когато ми е добре. И 14-ти отказ, Рабаш, трета статия, 300, статия номер 300, земя, където в бедно ще едеш своя хляб. Човек трябва да се занимава с това, както през деня, така и през нощта, а нощ и ден трябва да бъдат равни между тях, както се казва в Светия Зоар. То е състоянието на съвършенство, което се нарича ден, и състоянието на несъвършенство, което се нарича нощ, трябва да бъдат уравновесени, или с други думи, ако намерението заради небесата, то той е съгласен, че той иска да достави удовлетворение на своя Създател. И ако Творецът иска той да остане в състояние на несъвършенство, той също така той е съгласен. И това съгласие се изразява в това, че той изпълнява своята работа. Сякаш е бил удостоен със съвършенство. И това се нарича съгласен. Тоест, че ден и нощ са равноценни при него. Докато ако има разлика, то в мярата на тази разлика има разделени. И на това разделение вече има външен захват. И затова, ако човек чувства, че в него има разлика, той трябва да издигне молитва, за да може Твореца да му помогне, за да може да няма в него разлика, и тогава той се удостоява със съвършенство. Още веднъж Рабаш, статия номер 300, земя, където в бедности ще едеш своя хляб. Човек трябва да се занимава с Тора, както през деня, така и през нощта, а нощта и денят трябва да бъдат равни в него, както он се привежда като пример в Светия Зоар. Т.е. състоянието на съвършенство, което се нарича ден, и състоянието на несъвършенство, което се нарича нощ, трябва да бъдат уравновесени. С други думи, ако намерението заради небето, то той е съгласен, за да може да достави удоволствие на своя Създател. И ако Творецът иска, за да може той да остане в състояние на съвършенство, той също така е съгласен. И това съгласие се изразява в това, че той изпълнява своята работа, сякаш е бил удостоен със съвършенство. И това се нарича съгласен. Тоест, че ден и нощ са равноценни при него. Докато ако има разлика, то в мярата на тази разлика има разделение. И над тази раздяла вече има външно захващане. И затова, ако човек чувства, че в него има разлика, той трябва да се да издигне молитва, за да може Твореца да му помогне, за да няма в него разлика, да не се чувства разлика. И тогава той ще се удостои със съвършенство. И тук е същия този въпрос по същество. Как ние да видим работата на Твореца в съвършенство, без разлика между ден и нощ? От Творецът идва добрите, творящи добро, няма никой освен него, висшата светлина, аз своя не съм променил. Тоест, е само добро. Каква е разликата, това, което не усещаме, лошо или това, което не усещаме като добро? Съвършенството или отсъствието на съвършенството? Разликата е вътре в нашите килим, в установяване на състоянието и констатацията на ситуацията. Какво да направим? Моля. Поговорете за тези състояния. Просто трябва да помним, че цялата разлика в състоянието е от наша страна. Разликата е просто на първият етаж. Там, където се изпълнява работа. Да, но в крайна сметка ние имаме възможност да молим Твореца. Имаме възможност да се свържим с Него и да благодарим за съвършенството. И в някаква точка аз започвам да чувствам тъмнина. За мен не е важна тази енергия, която аз влагам, ако това води до сливане с другарите ми. Разликата е в това, че в състояние на разединение, на тъмнина, аз чувствам зло и това е като поддръжка на Твореца. И когато чувствам желанието за съвършенство добро и как аз мога да се справя с това съединение, това е указание на това, че поне малко ние сме станали по станали сме по-възрастни. Необходимо е в този момент да благодарим на Твореца, че Творецът ни дава място за пробуждане. Необходимо е през цялото време да напомним с десятките, а ние възприемаме чрез нашите непоправени килим. И именно в това ние можем да поправим. Може би трябва да подчертаем важността на тези състояния и това, което ми се разкрива и действително желанието за получаване. И това, което съществува, е въздействието на Твореца върху нас. Необходимо е да се издигнем на втория етаж. Там няма разлика между усещанията.
לא להזדהות עם אותו כפוי טובה שמחפש רק תענוג ושופט את המציאות.
Да не свързваме това с тези, които искат да получат само благо и да си мислят за това, което се намира в портфела им. Ние трябва да постигнем съвършенство. Съвършенство във всички състояния. Как да измеря, че работата е съвършена. Тук ние вече се намираме в работа с Твореца. Как аз да измеря дали моята работа е съвършенство? Какво трябва да направя? Да видя, за да мога да видя, че моята работа е съвършена. Единствено, което трябва да проверим, е нашето отношение. Нашето отношение към десятката. И не е важно какво Творецът ми изпраща в живота. как аз възприемам това в желанието за получаване, аз все пак продължавам същото това отношение в десятката. Тоест, изпраща се само добро и аз чувствам доброто, когато човек, когато Творецът изпраща всички условия, за да мога аз да бъда добър и творяш добро. Как да почувствам, че има разрив между моите отношения, които аз чувствам, светлина или тъмнина, и как в този разрив просто тук има клипот, връзка с клипот, какво аз чувствам. В разума, в сърцето, какво аз чувствам в състояние, когато клипот мога да се добира до мен. Поговорете. Видимо, това е усещане. От всичко това да получа полза и от сливане, от любов към другарите, от това, че ние част преуспявам в работата. Тоест да се насладим заради това. Могат да бъдат усещания, като успокоение, на мен ми е добре за себе си. Това е връзката с Твореца. И трепета расте, как аз мога да направя своята работа още по-съвършена. Клипот винаги ме заставят да оправдая себе си, а не това, което е отвън, добро, зло. И аз винаги обвинявам чрез клипот. Искам да добавя, че състоянието на клипот ми го изпраща Творецата, за да може моето състояние да видя, че е добро и да мога да достигна до молитва до Твореца, за да може да се свържа с Него. Как ние можем да поправим клипота? Чувствам ли аз в това желание за получаване? Как аз мога да направя правилно отношение, да изградя правилно отношение към Него? Тук има проява на връзка между Твореца и другарите. Творецът не е направил нищо просто така. В какво е ползата от клипот? Каква е ползата от клипот? Когато аз чувствам разрив между черното и бялото в своята работа, разликата, в която има зацепване за клипот. Каква е ползата от това? Как аз се възползвам от тях правилно? Поговорете между себе си. Но на първият въпрос аз не знам какво да отговоря. Какво е това клипот, но това, което ми дойде в наум е, че клипа е как усещаш плода. През цялото време се разкрива по стълбата разликата между клипот и това, което на тази разлика на основата на тази разлика се строи връзката с Твореца. Да, иначе чрез клипот ние можем да обозначим мястото, в което ние се намираме и да измерим себе си къде ние се намираме, къде искаме да бъдем. Това много помага какво се състои мястото на работата. Да, ползата от клипот е до каква степен човек се намира в плен на своята работа. Това е чувствена връзка и необходима помощ на сърцето, за да можем да постигнем Да, и, видимо, клипота не охраняват от това, че ние сме прескачали от степен на степен от това, че ние прекалено бързо искаме да прескочим от една степен към друга. Трябва най-напред да усваме една степен и тогава да достигнем до другата степен. Това, което аз се представям е, че има разлика между това, което аз чувствам и това, към което аз се стрима, необходимо е да моля Твореца, за да има равно отношение между Твореца клипота е това, към което аз чувствам в черна светлина, но така както ние чухме, ние трябва да молим Твореца за следващото състояние. 15-ти отказ, Рабаш, първи том, статия 24-та, разликата между милостината и подаръка. Когато човек се намира в началото на своя път в работа към Твореца, и в него е имало увереност, сила и усещане на важността от работата с Тора и молитвата, тъй като е виждал красотата на духовния свят и усещал важността на своята работа на Твореца. Но това все още не се нарича Хесарон, където Творецът, това, че Творецът напълва този Хесарон, се нарича сливане с Твореца. И това е било за това, защото усещането на страданията и недостига от това, че той още не е достигнал количествени усилия, тъй като той току-що е започнал да работи. Докато сега, когато е изминало достатъчно дълго време, когато той е влагал повече сили и не вижда напълване на своя Хесарон, то тогава започва да се задава усещането за болка и страдание, и тогава той не вижда никакъв напредък в своята работа. И тогава идват към него различни мисли една след друга. Понякога той изпитва отчаяние и понякога това се отчаяние се усилва и тогава той вижда, че той пада от своето състояние и това се повтаря, докато в него не се събере истинският Хесарон, в който той постига с помощта на усилия, с помощта на подемите и паденията. Тъй като тези подеми и падения оставят в човека всеки път усещане на болка и от това, че той още не се е удостоил с сливане с Твореца. И когато мярата на усилията се изпълва, това, което се нарича кли, то тогава вече идва напълване от страна на Твореца, доколкото сега той вече има истинско кли. И в съответствие с това излиза, че след няколко години работа с Твореца, това се е случило преднамерено, това, че той е чувствал болка, от това, че той няма връзка с сливане с Твореца. И в съответствие с това ние намираме, че той всеки път трябва да вижда как все повече се приближава към създаването на кли, това, което се нарича истински Хесарон, където мярата кътнут и гъдлут на Хесарон са мери на страдания, които той чувства от това, че той няма напълване в резултат на въздействието на сливането с Твореца, където всички негови желания и страсти са само да доставят наслада на Твореца. Когато аз разкривам след 10 години, откривам, че съм далеч от Твореца, че съм противоположен. Какъв е признака на това? За какво ми говори това? Какво ми говори това, че аз съм го открил? Моля.
זה אומר שזה נותן לי חומר למחשבה ונותן
לי... זה אומר שמדעות מטריאל ימיסלי דו פרבדאי דו פרדוז'י דו רבותי נטבורצה וף דרוגה פורמה זה רבותה סזדרוגרית פו דרוגה פורמה защото и преди това аз съм бил така. Сега просто това се е разкрило в мен. Защото аз съм далече от Твореца, нямам никаква връзка с Него, нито в духовното. Това просто се е разкрило. Факт е сега, но това състояние е било и по-рано. Тогава защо това се е разкрило в мен? Аз и сега мога да се справя с него. Ако аз мога да избягам от това, сега мога да устоя. Как се справям с това състояние, което се е разкрило в мен? Че аз нямам даже никакъв контакт с духовното. Моля? Това е въпросът. Как да се справим с състояние, в което ние нямаме никакъв контакт с духовното? Аз бих възприел това като единствена възможност да се устреми към десятката. Но това състоянието, в което най-накрая ние можем да работим, както казва другарите, чрез десятката, да възнесем молитва към Твореца, защото кой го прави това? Необходимо е просто да разкрием, че Египет е нашето състояние и че това е резултат на действието на Твореца. По отношение на Твореца, ние трябва просто да молим за помощи и по отношение на другарите в преодоляването, в склоняването пред другарите, защото техният дух, той просто ти е тласкал напред към правилна работа. Може да има още някакво друго усещане, което е по-малкото моята работа, когато нямам никаква връзка с духовността, от друга страна има точка, от която аз мога да гледам как аз мога да се включа в десятката към човечеството, за да мога да се приближа към Твореца. Да, вярно. А в крайна сметка това е, което трябва да се завърши в молитвата, но акцентът на молитвата трябва да бъде на благодарността, за да може Твореца да даде истинско състояние. От друга страна, Той ме е заставил да измина състоянието, а позволил ми да излезе извън Него. Но ако аз искам да бъда просто след с Него, то видимо не знам. Даже да се съгласа с това състояние, да се намирам в нулева точка, това нещо не е ясно.
Им Барух Хашем, мацавка за Мидгале, за умер, ше...
Ако аз, слава Богу, такова състояние се е разкрил, то десятката има сега възможност да премине през всички състояния, за да достигне до Твореца. Ние сме достойни за това и ние изискваме това. Ние, когато Творецът види, че ние сме достатъчно готови, това да не ни тласне още по-силно, всяко едно състояние тласка по-силно към работа. Как той правилно трябва да реагира на това, че не се намира в контакт с Твореца? Това е факт. Това, че той се намира почти в безкрайността, сега и на него му съобщават, че той няма никакъв контакт с Твореца. Защо така му го разкрива това? Моля. Така му го разкрива, за да може действително да се обърне към другарите, да може да използва тази точка на връзка с другарите, чрез тях с Твореца. Видимо в много другари, В Европе, който изведнъж, виждали сме ги толкова много години и изведнъж губят този вкус и изчезват, защото те не си задават този въпрос. Правилна реакция трябва да бъде, защото на мен ми разкрива, че аз не мога да имам лична връзка с Твореца, само чрез десятката, чрез кли. Няма кли, няма Творец. Да. И работата, и въпросът на Дани, въпросът на Рони има огромна заслуга. Обикновено човек няма връзка с истината. Когато има истинска връзка с Твореца, това е точката, от която той може да се издига все по-високо. Да, това е същността. Не можеш да чувстваш Твореца вътре в точката на желанието за получаване, но това е точката на отскока. Всъщност ти знаеш къде се намираш. Ако ти искаш действително да постигнеш до Твореца, работи над него, ти имаш възможност да се обърнеш към него, да се свържеш с него. Да, действително, да се обърнеш към него, след като аз съм загубил връзка с Твореца сега, аз трябва, доколкото това ми пречи, да се опитвам да построя тази връзка. Доколкото не ми пречи, аз трябва да се задам въпроса, защо не ми пречи. Във всички случаи трябва да се обърна към Твореца. Да. Доколкото това се разкрива истински, доколкото аз съм искал, точката на контакт с Твореца, това е желанието за получаване, което са ми го разкрили, че аз не се намирам изобщо на правилното място. Изведнъж аз разкривам, че това е добре. Това е разкриване на истината, разкриване на благото. Точката на контакт се намира там, а не в моето желание за получаване. И аз започвам да се съгласявам с това, да достигна до нулевата точка, че аз съм гол, без нищо. Там се намира минималната точка на сливане, което го няма в моето желание за получаване изобщо. Но в крайна сметка, цялата връзка с Твореца е свързване с десятката. Ако аз чувствам, че нямам никаква връзка с Твореца, това означава, че аз нямам връзка с десятката и трябва да я засиля. Трябва да се почувствам повече задължен към обединение с десятката. Видимо, десятката е единственото, което приноси смисъл и насока в това пътешествие. Сам човек просто ще пропадне. Видимо е, че това, на което Творецът ни кани, връзка с него чрез обединението между нас. И тогава най-малкото в това състояние. Киев. Киев. Здравейте, скъпи Рав. Ето, действително, чувства се, че в състоянието на тъмнината е по-добро за отношението към Твореца, отколкото състоянието на светлина. Как можем да направим така, че тези две състояния да бъдат еднакви в обращението ни към него? Ако аз се издигам над своето желание за получаване, над знанието, искам да се намирам само във вяра, в свойство отдаване, то при мен въпросът е така, стои така. Как аз въздействам така, когато моето кли е напълнено и когато е пусто, когато чувствам или светлина, или тъмнина в своето кли, или ден, или нощ, в какво е разликата? В какво е стилът, които са различни в моето отношение към отдаване към Твореца? Така че да няма разлика между деня и нощта. Как аз достигам до състояние, когато мен ме интересува дали съм напълнен или пуст, Аз да се намирам в същия този стремеж, в същото това напълване, когато аз се издигам над това, което каквато е ситуацията в мен, над нея. Как да организирам това? Не сме имали такъв въпрос. Това от една страна. От друга страна, това нормално ли е, което аз казах, Киев? Да, но въпросът е точно това, как да го направим това, как да успеем в това, как можем и повече да направим, когато в желанието за получаване ти е зле. Тогава ти повече работиш, това е правилно. Колкото по-зле ми е в желанието за получаване, аз имам мотив, аз имам причина да бъда повече насочен към Твореца. Така ли е? Да. Да. И как аз работя? Ако аз чувствам желание за получаване, че аз съм напълнен, че на мен ми е добре, че всичко е прекрасно и добре, как тогава аз се отделям от желанието за получаване, от това дали на мен ми е добре и как тогава аз работя с това? Това е въпрос. Това е въпрос, който е доста по-тежък. Аз имам хисарон и хисаронът е стремеж към Творецът и те растят от един корен и те ме привличат. Това е разликата, да? И след това ние различаваме това в работата по отдаване заради отдаването, че нямам кли за напълване и получаването за... И когато аз съм пуст, аз нямам кли и аз трябва да се издигна над това кли и да определя своята работа. Как да кажа? За мен не е важно какво се намира вътре в кли, че моята точка на сливането на Твореца е над кли. Без значение дали е пусто или напълнено. И това всъщност определя моето състояние. Това е огромна добавка в работата. Желанието за получаване. И още въпрос по статията. Това, което ние четяхме, не е много ясно какво е това клипот. Проблемът е в това, когато аз чувствам разликата. Тук още няма клипот. Ние още не говорим за клипот. И тук ние такова дума не сме споменали. Връзка на клипот с желанията, днешните желания. Но тези добри състояния, които се разкриват, когато на мен ми е добре и не ми дават възможност да се стремя към Твореца, а ме държат да не се обръщам назад, а да кажем това е клипа. Тук трябва да направя добавъчни действия, за да се издигна над тях. Тоест, моята важност към Твореца трябва да бъде над това удържане на клипот, тези наслади, които аз чувствам. Да.
Кодем шалта, ех ани модед им авудати и шлема.
Попитах ти как измерям дали е съвършена моята работа. Какво значи съвършена работа? Но това е на всяко едно стъпало. Може да има различни определения. Съвършената работа е, когато няма разлика между ден и нощ, когато аз съм насочен към Твореца, в напълване и в отсъствие на напълване. Макар и в отсъствие на напълване, Влад от Киев е прав. В отсъствие на напълване на мен ми е по-леко, а в присъствие на напълване ми е по-тежко. И как мога да измеря съвършена ли е моята работа? Искам да остана след с Твореца и ден и нощ. Че в началото ние си мислихме, че да бъдем през дена включени с Твореца е много по-леко. Всички са мислили така. А през нощта е много по-тежко, ние е тъмно и не знаем и не чувстваме, а сега не виждаме, че е обратно. Работата през нощта, защо и беше ден, и беше нощ, защото това е работа, която помага на човека. Именно доколкото има тъмнина. Безизходност. Вижте какво Творец прави с нашия свят. Опустошава го и тогава хората от безизходност започват да се свързват с него. Да, Влад, искаш още нещо да попиташ ли? Все пак може би по някакъв начин в групата да достигнем такова състояние, когато тази интензивност и тази молитва с Твореца, тя ще бъде не по-малка от каквито и да други страдания. Възможно ли е това? Състояние на светлина е когато е много по-тежко състояние, много по-напреднало, и затова отначало ние работим в скриване, и затова когато той се разкрива, то тогава нашата работа е много по-тежка. Това е противоположно на това, което хората си мислят. И затова как е написано в Зоар? Обърнете се към Твореца и в ден и в нощ по отношение на примера, който дава с петел и с прилипа. Ясно.
Но
16-ти отказ. 16-ти отказ. По отношение завършването на книгата Зоар. Както Творецът не мисли за себе си, съществува ли той, управлява ли той своите творения и подобни, и няма в него никакви съмнения, така и желащите да се удостоят по подобие по свойствата, не трябва да мислят за такива неща, доколкото му е ясно, че Творецът не мисли за това, тъй като няма разлика по форма, по-голяма отколкото тази. И затова всеки, който мисли за тези неща, без съмнение е откъснат от Твореца и никога няма да достигне до равенство по свойствата с Него. И затова са казали мъдреците, всички твои дела трябва да бъдат заради небесата, т.е. в сливане с небесата. И не прави нищо, което не води към тази цел на сливане. Т.е. всички действия твои да бъдат да отдаваш и да твориш добро на ближния, и тогава достигаш до подобие със свойствата с Твореца, както и всички негови действия да отдава и да носи благо на ближния, така и всички твои действия да бъдат насочени към това, да бъдат към отдаване, да носят полза на ближния, и това е пълно сливане. И се получава така, че когато Творецът е произвел с нас всякаква работа, т.е. обикновено нашата работа е в правилната реакция на това, което той прави. Как да извършим действие пред Твореца? Преди Твореца. Има десятка и всякакви такива неща, но как да извършим действия в правилна посока? Именно доколкото ние в десятката, преди Твореца да направи нещо с нас, не в качеството на реакция, а под формата на... Как? Под формата на инициатива от наша страна. Моля.
Кадима.
Напред. Аз пробуждам зарята, а не зарята да ме пробужда мен.
Действия, с които получават като съвършени действия. Тогда торсим хисарон.
איך באמת לתת לחברים גדלות ויתרוממות רוח?
תרשים, как действительно можешь задем на приятели те? Величие будем на духе. То есть проявим инициативу по действию на удавание. Да, так как можем деинициировать, из-за того всички подеми, можем да достигнем до задължения, и това задължение към разпространението, към това, което ще ни доведе до състояние, в което всеки път може да правим усилия. Ще обединението в десятките и старането да можем да се да напреднем към целта, да да поставим пред себе си всичко това, какво може да направим друго. Това е, че пробуждаме тъмнината, за да може да достигнем до целта. Ако тази цел е важна, то аз ставам активен, за да можем да пробуждаме също и тях, да можем да пробуждаме приятелите също, да пробуждаме приятелите и да пробуждаме зората. Това е едно и също. По такъв начин даваме болест против лекарство. Лекарство против болестта. И това, въпреки че не знаем по какъв начин реагираме на всичко, но с всички тези думи, то сякаш има такова състояние на равнодушие, което поставя такъв облак, където може би ставаме равнодушни, може би това е единственото време, в което можем да ускорим, да усилим времето. Необходимо да играем по отношение на десятката, когато се намираме в подемна духа, във удушевление, макар и да няма някаква грешка, но при цялото време искаме да как десятката възприема човека и го поддържа над себе си. Как прави това той? Много просто. Необходимо ни е при цялото време да се чувстваме над себе си. Как десятката прави това? Както казва той, че както Творецът не мисли за себе си, дали управлява той творението и дали съществува той, по същия начин е забранено да мислим за това, тъй като ясно, че Творецът не мисли за това. Тъй като няма по голямо несъвпадение. Тоест, как мога да престана да мисля за себе си? Ясно е, че не съм в състояние. Та през цялото време ще изчезва от моите мисли. Как групата тук може да ми помогне? Просто да ме изтегли от тъмницата. Да мога да се съединя. Как може това да стане на практика? Ние скоро ще влезем в деня. Всеки ден се отделя от десятката. Как можем да ни дадем на нито един от приятел от десятката да остане в себе си? Моля. Когато Творецът иска да помогне на човек, как може да е това, трябва да направим такива капани, така че да може, но това е как можем да се пробуждим един друг от желанието, което ни довежда до действието, един по отношение на друг. Да, освен външната грижа и вътрешната, то аз не мога да видя нещо, което да може да ни помага. И когато тук създаваме това поле на взаимна грижа, това поддържа всеки един от нас. Не е важно къде се намира в течение на деня и с какво се занимава, но все пак мислите за десятката го поддържат и го заставят да се грижи за десятката. Аз почувствах това много силно в течение на конгреса. Именно когато проверявам къде се намирам аз, дали получавам от приятелите съобщения, и ме помолиха да бъда представител. Аз мисля, че тайната е, че всеки един се отменя пред това. При това състояние на десятката, като е хисарон, да почувства помощ, да може да се отмени пред това, което десятката моля.
Необходимо
да реализираме примера. Тук няма друга формула. Всеки ден ни струва, че трябва да бъде нещо ново, трябва да бъде като пример. И да даваме дух на обединение в десятката. Практически днес имаме Ешиват Хаверим. Трябва да се върнем към него, да работим в тази насока, да може, нека да се настроим, да се подготвим така, че може би нямаме желание, може би нещо не ни достига, но това ще ни задължи да се занимаваме с нещо извън себе си. Да се готвим към събранието на приятелите, разбира, че това е правилно. А когато говорим за зависта, то в мен възниква такъв образ, че преминаваме към следващия урок. Вие препишате поведението в науката Кабала или даравенето на Тора? Днес. Днес тук казват даравенето на Тора. Кой е за даравенето на Тора? Кой е за птиха? Може едното и другото. Не, не бъди умник. Винаги има някой, който. Още веднъж. Кой е за даряването на Тора? Кой е за птиха? Не мога да реша. Това е защото не се е неделя. Как мислите? Тък не се неделя, кой е за птиха? Кой е за даряването на Тора?
Кли олами. Ехани нирайдзе.
Световното кли? Как може да видим това?
Матан Тора у птиха. Кли олами. Ми бяд... Птиха. Лехохмата Кабала. Лилмот.
Кой е за птиха? Който е за въведението в науката Кабала да вдигне ръка? А сега кой е за даряването на Тора?
Матан Тора. Беседа. Китвей Бали Сулама му 389.
Трудът на Бала Сулам.
Навола хелека баше на шиу.